ครับหนึ่งในบรรดากฎเกณฑ์ข้อห้ามใหม่ของตุรกีเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นี้คือการห้ามการขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ภายในรัศมี330เมตรจากสุราหรือโรงเรียนซึ่งผู้สังเกตการหลายคนชี้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารในนครอิสตันบูลเพราะว่าในนครใหญ่แห่งนี้มีโรงเรียนกับสุราอยู่ถึงราว 6,000 แห่งด้วยกัน
Batmak durumunda kalacağım. Yani benim gibi bir sürü iş yeri öyle. Yani sonuçta tabii var biz burası iflasa gider.
คุณเฟอร์เรตเทอร์กัตเจ้าของภัตตาคารแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลบอกว่าธุรกิจของตนคงจะต้องปิดตัวลงเพราะว่าก่อนหน้ากฎหมายฉบับนี้ก็ได้มีการขึ้นภาษีแอลกอฮอล์ไปก่อนแล้วและการออกกฎหมายใหม่ดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นความพยายามที่จะห้ามบริโภคแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงแต่ปัญหาก็คือว่าการดื่มสุรานั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวตุรกีมานานนับศตวรรษแล้วครับกฎหมายใหม่ของตุรกีดังกล่าวนอกจากจะควบคุมพื้นที่ที่จะขายแอลกอฮอล์ได้และจำกัดเวลาขายแอลกอฮอล์ในร้านให้อยู่ระหว่าง4ทุ่มถึง6โมงเช้าแล้วยังมีการห้ามการโฆษณาการให้ความสนับสนุนหรือการแสดงภาพใดๆของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์และทางภาพยนตร์ด้วยหลังจากที่สภาของตุรกีผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมานายกรัฐมนตรีรีเซฟเทยิปเออร์โดแกนของตุรกีก็ถูกโจมตีว่าพยายามนำหลักศาสนามาใช้กับประเทศเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้ามภายใต้ความเชื่อของศาสนาอิสลามแต่นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนก็อ้างว่าเหตุผลที่แท้จริงของกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ดังกล่าวคือเรื่องสุขภาพของประชาชน
Yani bu dünyanın neresine gidersen git bugün Amerika'sında da batısında da bütün bu uygulamalar var.
นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนกล่าวว่ากฎเกณฑ์ในลักษณะนี้มีใช้อยู่ทั่วโลกและว่ากลุ่มเยาวชนของตุรกีควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากลักษณะที่ใสที่ไม่ดีนั่นคือการบริโภคแอลกอฮอล์โดยไม่มีข้อจำกัดควบคุมแต่นายคาตริกูเซลคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์เมเลเยตของตุรกีชี้ว่าการให้เหตุผลข้ออ้างดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่จริงใจเพราะว่ารัฐบาลตุรกีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนที่ทำงานมาได้10ปีแล้วนี้ได้พยายามอย่างเป็นระบบเพื่อกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากสังคมตุรกี
The agenda is a religious conservative has nothing to do with fight against alcoholism because there is no such a social
คอลัมนิสต์ของตุรกีผู้นี้บอกว่าประเด็นในเรื่องแอลกอฮอล์ที่กำลังต่อสู้ขับเคี่ยวกันเป็นเรื่องที่ไม่จริงใจเพราะว่าตุรกีนั้นไม่เคยมีปัญหาสังคมเกี่ยวกับเรื่องการติดสุราเรื้อรังแต่อย่างใดคอลัมนิสต์ของตุรกีผู้นี้บอกว่าขณะนี้พื้นที่ที่ชาวตุรกีจะสามารถนั่งจิบไวน์ได้อย่างสบายใจก็หดตัวลงทุกทีแล้วว่าแนวคิดดังกล่าวเรื่องการควบคุมแอลกอฮอล์นั้นมาจากกลุ่มคนหัวเก่าที่เคร่งศาสนาไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นครับขณะนี้อัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ของตุรกีต่ำที่สุดในยุโรปแต่นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนเข้ามาบริหารประเทศการเก็บภาษีแอลกอฮอล์ได้เพิ่มขึ้นถึง 100% จากระดับที่เคยจัดเก็บต่ำที่สุดมาอยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งมีการเก็บภาษีแอลกอฮอล์มากที่สุดในขณะนี้นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนนั้นได้แก้ตัวว่าผู้คนจะยังสามารถซื้อแอลกอฮอล์ไปดื่มกินที่บ้านได้โดยไม่มีการห้ามแต่อย่างใดแต่นายอัตติล่ายัสลีลาดานักวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Global Source Partners วิเคราะห์ว่าคำตอบของความพยายามควบคุมแอลกอฮอล์ในตุรกีนี้อยู่ที่การเมืองเรื่องการเลือกตั้งของตุรกีครับ
As we approach the elections, we'll see more legislation that appeals to the conservative/Islamic
เขาบอกว่ากฎหมายควบคุมการขายและการโฆษณาแอลกอฮอล์นี้เป็นตัวอย่างเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะได้เห็นกฎหมายในทำนองนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มคนหัวเก่าเคร่งศาสนาในสังคมตุรกีเพราะว่าตุรกีกำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีหน้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน